Εξωτερικών αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Για πείτε μας λίγο πώς το σκεφτήκατε αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και με αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή δεν έχει συμβεί ιστορικά ποτέ. Όπως ξέρετε, η χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή είναι μια παρουσία σχεδόν 2.000 ετών. Έτσι. Είναι κοινότητες οι οποίες δεν έφυγαν ποτέ από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες ζούσαν και ζούσαν ειρηνικά και αρμονικά με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία καταγράφεται αυτού του είδους αν θέλετε, το κυνηγητό, η προσπάθεια εξόντωσης των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή. Με αφορμή λοιπόν την απαγωγή των δύο δεσποτάδων που είχαμε στην Συρία, αλλά και ταυτόχρονα την προσπάθεια η οποία γίνεται εξόντωσης του κλήρου στην περιοχή, καταθέσαμε με τους συναδέλφους, το ξεκινήσαμε με τους Ρώσους, με τον Ρώσο συνάδελφό μου, και ήταν εντυπωσιακό ότι συμμετείχανε σε αυτό μας το ψήφισμα καθολικοί, προτεστάντες, αλλά και μουσουλμάνοι συνάδελφοι, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι οι αρχηγοί των αντιπροσωπιών. Δηλαδή ήταν ένα ψήφισμα με τρομακτικά μεγάλη δυναμική. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς που έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τα δικαιώματα των μουσουλμανικών μειονοτήτων, ότι έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα δικαιώματα και την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων, οι οποίες σήμερα σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα, από τη Μαλαισία μέχρι βεβαίως με αποκορύφωμα τη Μέση Ανατολή.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ειδικά στη Συρία υπήρχε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ των κοινοτήτων, δηλαδή μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών.
Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Ξέρετε, εγώ όταν επισκέφθηκα τη Συρία, και την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, ήταν ένα παράδειγμα συμβίωσης η Συρία. Ήταν ένα μέρος το οποίο πραγματικά δίπλα στο τζαμί ήταν η εκκλησία, ο σεβασμός προς τον Μητροπολίτη τον Ορθόδοξο αλλά και τους άλλους επικεφαλής των χριστιανικών εκκλησιών ήταν απόλυτος, το ίδιο στην Ιερουσαλήμ, το ίδιο στην Αίγυπτο. Οι Κόπτες είχαν τη δυνατότητα, ήταν άνθρωποι που τους οποίους τους σεβόντουσαν, είχαν τη δυνατότητα βεβαίως να ασκήσουν όλα τους τα θρησκευτικά καθήκοντα ελεύθερα. Σήμερα απειλούνται σε περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπου δεν το πιστεύει κανένας ότι θα μπορούσε ποτέ να καταλήξει εκεί. Άρα είναι η ώρα πλέον η χριστιανική κοινότητα, αλλά και οποιοδήποτε μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως εγώ. Έτσι, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνω τη μάχη μου παντού. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς. Τώρα είναι η ώρα να πούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ευρώπη να αποδεχθεί, αυτό λέμε και στο ψήφισμά μας, μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, αν εσείς γνωρίζετε κάτι, το τι έχει γίνει με την απαγωγή, γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ίσως είναι μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια διεθνής πραγματικά κινητοποίηση για την απελευθέρωση των δύο Μητροπολιτών, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε την παραμικρή πληροφόρηση για το τι γίνονται.
Ναι, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω παραπάνω. Έχουμε και εμείς κινητοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης με όσους συναδέλφους γνωρίζουμε από την ευρύτερη περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθουμε. Ευχόμαστε να είναι υγιείς, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν φαινόμενα πλέον τέτοιες αγριότητες στην περιοχή που στην κυριολεξία την προσευχή μας πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει αυτή τη στιγμή που βρίσκονται. Είμαι σίγουρη ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χρειάζεται πλέον μια παγκόσμια κινητοποίηση και κυρίως πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για αυτό το θέμα, διότι βλέπετε ανθρώπους να ξεριζώνονται από τα σπίτια τα οποία ζούσαν εκατοντάδες χρόνια να φεύγουν πρόσφυγες μόνο και μόνο λόγω θρησκείας. Αυτό είναι, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και ξέρετε, επειδή εμείς έχουμε τα δικά μας αυτόν τον καιρό, τα προβλήματά μας, τους φόρους μας, τα χάλια μας, την ανεργία μας, όλα αυτά, δεν το κουβεντιάζουμε αρκετά. Πρέπει όμως να το κουβεντιάσουμε, γιατί μας αφορά όλους σε τελική ανάλυση.
Πάντως είναι προφανώς πολύ σημαντικό ότι με την πρωτοβουλία σας αυτή ευαισθητοποιήσατε και κινητοποιήσατε δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω, η θητεία σας γενικά, με αφορμή τη θητεία σας έτσι σε αυτό το χώρο και αυτά που έχετε δει μέχρι στιγμής, ποιο βλέπετε το μέλλον, πώς βλέπετε να διαγράφετε το μέλλον της Ορθοδοξίας?
Η Ορθοδοξία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αντιληφθεί κανένας, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σε άλλες χώρες έχει γίνει συνείδηση πόσο πολύ μεγάλη δύναμη είναι. Ειδικά οι Ρώσοι το έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει και κινούνται και πολιτικά και γεωστρατηγικά με βάση την Ορθοδοξία. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον της Ορθοδοξίας. Είμαστε... Η Ορθοδοξία είναι, έχει ανταπόκριση και ακόμα και στην περιοχή της Αφρικής όλο και μεγαλύτερη. Συνήθως δεν το ξέρουμε και αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι και μια δύναμη αλληλεγγύης, τρομερή. Το βλέπουμε αυτό στη χώρα μας κυρίως αυτή τη στιγμή. Είναι όμως και μια δύναμη αναπτυξιακή, διότι ακριβώς κινητοποιεί κόσμο ο οποίος έρχεται για να συμμετέχει ή για να δει πολιτιστικά αγαθά της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία, πέρα λοιπόν από την πνευματική της δύναμη που είναι αναμφισβήτητα μεγάλη, έχει και άλλου είδους χαρακτηριστικά και εγώ είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα και θα μπορέσουμε να έχουν μεγάλη ανταπόκριση και στη νέα γενιά.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν εσείς κάτι θέλετε να συμπληρώσετε ολοκληρώνοντας.
Καλή σας μέρα, καλή μέρα.
Ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και το ραδιόφωνο δείχνει ένα ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν εκτός συνόρων. Αλλά όπως είπατε, κινητοποιήσαμε όλους τους βουλευτές όλων των χωρών. Έχει σημασία να το ξέρουμε και εμείς οι Έλληνες.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.